Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Prvi je dan 11. mjeseca i posljednji radni dan u ovoj sedmici. Za početak emisije preporučujem. Haos u centru Sarajeva. Prije nekih sat vremena sudarila se dva tramvaja, 40-tak povrijeđeni. Poslije još jednog neuspjelog dogovora domaćih političara u slučaju Sejdić-Finci, međunarodni zvaničnici sve umjereniji optimisti.
Pitanje je naravno da li će se očekivanje i ovoga puta iznevjeriti. Mi ćemo doista biti svjedoci da je moguće preskočiti tu dejtonsku sjenu koja prati Bosnu i Hercegovinu.
U Banja Luci zdravstveni radnici protestovali zbog kašnjenja plata i stanja u zdravstvu.
Ako mi nemamo lijekova, nemamo potrošnog materijala, to je problem, mi ne možemo normalno raditi, a pacijenti i ljudi koji kada su bolesti, oni prvo svoje nezadovoljstvo iskazuju na zdravstvenim radnicima, a ne na onima koji su dužni da obezbijede do sredstva.
Sutra počinje, a 10. ovog mjeseca završava kontrolni popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Aleksandar Vučić u pratnji ministara Vulina i Selakovića posjetio Gračanicu dva dana uoči izbora na Kosovu. Državni sekretar John Kerry izjavio da su SAD ponekad išle predaleko u području špijunaže. Dvije osobe ubijene, a dvije ranjene kad je eksplodirala bomba u jednom sudu u Kurgamu, 1700 km istočno od Moskve. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, a u nedjelju oblačno. Najviše dnevne temperature između 17 i 23 stepena. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je kod tehničke škole oko 14 sati došlo do sudara dva tramvaja. Iz kantonalnog MUP-a je saopšteno da ima oko 40 povrijeđenih. Na mjesto nesreće su stigla vozila hitne pomoći kao i policijska patrola. Trenutno vlada haos s obzirom na veliki broj okupljenih ljudi i gust saobraćaj. Radnici Kliničkog centra Banja Luka danas su održali polusatni protest tražeći od vlade Republike Srpske i rukovodstva ove zdravstvene ustanove da im plate i doprinosi u buduće budu redovno isplaćivani u skladu sa kolektivnim ugovorom. Predsjednik samostalnog sindikata radnika u zdravstvu RS-a Željko Šukalo nije isključio mogućnost da sindikati u narednom periodu krenu i u radikalnije oblike ostvarivanja svojih prava. U Sarajevu su danas predstavnici federalne vlade, direktor BH Gasa i načelnik opštine Zvornik dogovorili reprogram preostalog duga Zvornik stana prema BH Gasu. Nakon sastanka je saopšteno kako će Zvornik stan tekuće obaveze za isporuku prirodnog gasa BH Gasu u buduće plaćati uredno, dok će problem preostalog duga biti riješen njegovim reprogramiranjem. Sutra počinje kontrolni popis stanovništva BiH, završava 10. novembra. Kontrolori će anketirati oko 50.000 osoba u 107 opština svaki dan od 9 do 21 sat. Cilj kontrolnog popisa je da se analizom uporednih podataka iz popisa i postpopisne ankete izračunaju dvije vrste indikatora kvaliteta popisa. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ministri Aleksandar Vulin i Nikola Selaković doputovali su u Gračanicu na Kosovu gdje su prisustvovali mitingu građanske inicijative Srpska. U centru su raspoređeni kosovski policajci, a prisutan je i slovenački KFOR. Američki državni sekretar John Kerry je izjavio da su SAD ponekad išle predaleko u području špijunaže. Radi se o prvom priznanju Vašingtona usred polemike s Evropom o masovnom skupljanju podataka Nacionalne agencije za sigurnost. Inače, Kerry će u nedjelju posjetiti Egipat prvi put od kada je vojska prije 4 mjeseca smijenila predsjednika Muhameda Morsija. Više hiljada Portugalaca okupilo se danas u Lisabonu ispred parlamenta protestujući zbog smanjenja sredstava za javni sektor u budžetu za narednu godinu koji uskoro treba da bude usvojen. Nepoznate osobe su otvorile vatru na jedan hotel blizu piramida u Kairu, ali nije bilo žrtava u ovom činu osvete kojeg egipatska vlada pripisuje otpuštenim radnicima. Međunarodni izaslanik za Siriju Lahdar Brahimi rekao je danas u Damasku da se međunarodna konferencija nazvana Ženeva 2, koja treba da okupi sirijske vlasti i opoziciju kako bi se našlo političko rješenje za sukob u toj zemlji, neće održati ako opozicija ne učestvuje. Agencija UN-a za hranu saopštila je da isporučila pomoć za rekordnih 3,3 miliona Sirijaca u oktobru, što je povećanje u odnosu na 2,7 miliona u septembru, izražavajući duboku zabrinutost za civile u oblastima pod opsadom. Dvije osobe su ubijene, a dvije ranjene kada je eksplodirala bomba u jednom sudu u Kurgamu, 1700 km istočno od Moskve. Bombu u zgradu suda je unio muškarac. Zemljotres jačine 6,6 stepeni Richtera pogodio je danas Čile, ali nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Katolici širom svijeta danas slave blagdan svih svetih posvećen svima koje crkva proglasila svetima, ali i neznanima koji su se za života dobrim djelima približili blaženstvu. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju oblačno. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dženan Harbegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radio Slobodna Evropa. Kao što ste čuli prije nekih sat vremena, u centru Sarajeva sudarila se dva tramvaja, nastupio je pravi haos, a prema prvim podacima ima oko 40 povrijeđenih. Sa lica mjesta upravo se vratila naša Dženana Halimović. Dženana, kakvi su dojmovi?
Evo, dakle, vozačke kabine i prednji dio oba tramvaja znatno su oštećeni. Prema prvim informacijama, dakle, povrijeđeno je oko 40 osoba, no niko se još ne izjašnjava o stepenu povreda. Istraga je u toku, pa predlažem da poslušamo izjavu glasnogovornika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Irfana Nefića, o ovom događaju.
Došlo je do sudara dva tramvaja. U ovoj saobraćajnoj nezgodi, prema prvim informacijama, povrede je dobilo negdje oko 40 putnika i oni su sa više vozila Zavod za hitnu medicinsku pomoć, koji su veoma brzo stigli na lice mjesta, prevezeni u opću bolnicu doktora Dula Nakaš i u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje im se ukazuje pomoć. Mi ćemo, dakle, više informacija nakon završenog uviđaja imati. Mogu reći da je obaviješten tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, koji je ovlastio našu jedinicu saobraćaja, odnosno odsjek za saobraćajne istrage, da obavi uviđaj. Angažiran je sudski vještak saobraćajne struke i nakon svega ćemo imati više informacija. Za sad se nadamo da je velika većina putnika lakše tjelesno povrijeđena.
U opću bolnicu Abdulah Nakaš do sada je primljeno 13 pacijenata, od kojih je jedno dijete teže povrijeđeno, pa je zbog povreda glave, kako su javili iz bolnice, upućeno na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Također iz Grasa navode kako su dvije žene koje su vozile tramvaj teže povrijeđene, ali nema detalja. Saobraćaj se pored raskrsnice kod tehničke škole odvija otežano. Budo.
Mi ćemo naravno pratiti šta se dešava sa povrijeđenim, šta se dešava sa saobraćajem. U svakom slučaju, Dženani, hvala, mi idemo prema dogovorenom scenariju. Kao što znate, posljednji pokušaj dogovora federalnih lidera u vezi sa slučajem Sejdić-Finci završen je neuspjehom sinoć u Budimpešti. Ovdašnji zvaničnici su uglavnom zadovoljni činjenicom kako se navodno stavovi približavaju, ali su oni međunarodni nešto uzdržaniji. Za ovu emisiju, a šire ćemo u regionalnom programu, izdvojili smo razmišljanje europskog parlamentarca Tonina Picule. Tina Jelin Dizdar.
Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula kaže kako je umjereni optimista nakon jučerašnjeg sastanka u Budimpešti. Picula, koji je nedavno imenovan na mjesto potpredsjednika delegacije Europskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, uvjeren je da će se Europska unija aktivnije uključiti u postizanje dogovora u slučaju presude Sejdić i Finci, uz napomenu da su domaći političari ti koji se trebaju usaglasiti.
Ovo iscrpljivanje traje već predugo. Čini mi se da je i Europska unija, s obzirom na blizinu vlastitih izbora iduće godine, odlučila primijeniti jednu novu strategiju koja sigurno će dati određeni rezultat. Pitanje je naravno da li će se očekivanja i ovoga puta iznevjeriti, ili ćemo doista biti svjedoci da je moguće preskočiti tu dejtonsku sjenu koja prati Bosnu i Hercegovinu. I to čak nakon što su neki drugi otvoreni problemi u regiji, odnosi između Srbije i Kosova, naprosto pokazale da se uz određenu političku volju i pravo posjedovanje međunarodne zajednice može zabilježiti napredak.
Najveća dva problema Balkana i dalje su Bosna i Hercegovina i Makedonija. No, kako dodaje Picula, pozicije ove dvije zemlje nisu jednake.
Makedonijski problem je kombinacija unutrašnjih neravnoteža, u kojem slučaju nisu presudne, ali i neriješene međunarodne pozicije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je u prošlosti doista trpila ugrožavanje izvana. Međutim, ovoga trenutka Hrvatska je članica Europske unije, Srbija se silno trudi da nadoknadi propušteno i Bosnu i Hercegovinu ovog trenutka doista dijele domaći političari. To je ono što razlikuje situaciju od makedonskog.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta napominje kako je rješenje presude u predmetu Sejdić i Finci, unatoč obećanjima, tek početak teških pregovora koji u konačnici trebaju osigurati bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne treba prodavati iluzije. Put Bosne i Hercegovine, kao i svih drugih zemalja, bit će težak. Teži od hrvatskog, ali ova pitanja Bosne i Hercegovine mora riješiti da dođe u istu onu startnu crtu s koje su kretale i druge zemlje kandidati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnicima kliničkog centra Banja Luka zakasnile su plate za ovaj mjesec, a inače nisu zadovoljni ukupnim stanjem entitetskog zdravstva. Zato su jutros članovi strukovnih sindikata, doktora i ostalih radnika izišli na polosatni protest o kome izvještava Erdogan Katana.
Zbog neisplaćivanja plate za septembar, ali i nezadovoljni sa odnosom Vlade Republike Srpske prema zdravstvu, koja svu odgovornost za loše stanje sada prebacuje na menadžment zdravstvenih ustanova, medicinski radnici Kliničkog centra Banja Luka okupili su se danas u holu glavne zgrade kako bi polusatnom pauzom izrazili svoj protest. Željko Šukalo, predsjednik samostalnog sindikata u zdravstvu Republike Srpske.
Jasnu poruku mi šaljemo, negirajte nas. Morate da ispoštujete sve što je zakonom regulisano i kolektivnim ugovorima.
Predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Ranko Palačković smatra da je Vlada Republike Srpske najodgovornija za katastrofalno stanje u zdravstvu ovog BH entiteta.
Želimo jednostavno da sjednemo sa predstavnicima vlade i dogovorimo, znači, da budu redovne plate zdravstvenih radnika, da imamo sredstva za rad, da budu zadovoljni naši pacijenti. Vi vidite da sve više se pojavljuje, nema sredstava za rad. Znači, ako mi nemamo lijekova, nemamo potrošnog materijala, to je problem, mi ne možemo normalno raditi, a pacijenti i ljudi koji kada su bolesti, oni prvo svoje nezadovoljstvo iskazuju zdravstvenim radnicima, a ne na onima koji su dužni da obezbede do sredstva.
Ukupna dugovanja Kliničkog centra Banja Luka dostigla su 50 milijuna konvertibilnih maraka, a radnicima doprinosi nisu uplaćivani od avgusta prošle godine. Vlada Republike Srpske nedavno je donijela odluku da zdravstvene ustanove moraju od septembra isplaćivati bruto plate zdravstvenim radnicima. Željko Šukalo.
Sinoć po prvi put javio da će sljedeća plata ići u bruto iznos. A da budem iskren, prekuće su nam rekli za 15 dana ali nećemo tu što platiti. Što znači ima novca, treba ih dobro pritisnuti ili otjerati tamo gdje su. I sljedeće, da normalno klinički centar napokon dobije svoj status, skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali u pravom smislu to bude klinički centar, a ne univerzitetska bolnica trećeg nivoa.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštili su da će prva plata s porezima i doprinosima nakon 14 mjeseci radnicima Kliničkog centra Banja Luka biti isplaćena u ponedjeljak 4. novembra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ostajemo u Banja Luci. Nadležni ministar je tamošnjoj javnosti pokušao tumačiti sporne odredbe budućeg zakona o radu o kojima je posljednjih dana vođena žestoka polemika. Javila se Maja Bjelajac.
Kada je riječ o radnoj verziji novog zakona o radu koju je sačinila Vlada Republike Srpske, u javnosti je otišlo mnogo netačnih informacija, tvrde u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Resorni ministar Petar Đokić ponovio je na današnjoj preskonferenciji da se predloženim rješenjem ne ugrožava dostignuti nivo radničkih prava kako se pokušao stvoriti utisak u javnosti. Upitan da prokomentariše stavku zbog koje sindikat strahuje, a to je da opšti kolektivni ugovor prestaje da važi donošenjem novog zakona, a da bi se novim ugovorom radnička prava potom drastično smanjila, ministar Petar Đokić je rekao.
Pa sad, tu su pitanja koja se definišu u dalje razradi zakona. Kakav ćemo odnos imati prema kolektivnom ugovoru? Ako bi mi kazali na dan kad usvojimo zakon, prestaje da važi postojeći kolektivni ugovor. E onda tek ima razloga da neko bude zabrinut. Nećemo to raditi, zašto bi to radili?
Načelnik odjeljenja za rad i zapošljavanje Rajko Kličković pojasnio je još neke, kako kaže, u javnosti pogrešno interpretirane stavke radne verzije zakona.
Drugo pitanje koje se često u javnosti koristi kaže da je novi zakon predviđa pravo poslodavaca da samostalno utvrđuju visinu plate. Ne, to nije tačno. Članom 117 stav 1 radne verzije zakona kao u članu 90 stav 3 važećeg zakona se kaže da se plate uređuju kolektivnim ugovorima.
Kličković je rastumačio i odredbe u radnoj verziji koje se tiču porodiljskog odsustva, istakavši da ono nije smanjeno. Novina je samo u tome što osnovica neće biti plate u zadnja tri mjeseca, već za godinu dana. On je demantovao i to da su smanjene osnovice i plaćena odsustva. Predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pozvali su socijalne partnere da daju svoje predstavnike u radnu grupu koja će se nastaviti baviti ponuđenim zakonskim rješenjem, a putem medija apelovali su na radnike u Republici Srpskoj da ne strahuju da će njihova prava biti ugrožena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U ovom dijelu programa još ćemo do Mostara. Mirsad Behram obavještava o velikim akcijama inspekcijskih organa na području Hercegovine, akcijama koje daju konkretne rezultate.
Porezni inspektori na terenu, kako nam je saopćeno iz Federalne porezne uprave, vrše kontrolu uplate poreza na dobit, na dohodak, uplate doprinosa, rada na crno, te ostalih zakonom propisanih obaveza. Kontrole su pojačane od početka ove godine, te je do 27. oktobra izvršeno oko 8400 inspekcijskih nadzora u cijeloj federaciji, a Disa Hamzić, portparol porezne uprave.
Zbog utvrđenih nepravilnosti, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa i neizdavanja fiskalnih računa, te angažovanja neprijavljenih radnika, neplaćanja doprinosa i drugih nepravilnosti, izdato je ukupno 5988 prekršajnih naloga sa visinom izrečenih novčanih kazni u iznosu od 9,5 miliona konvertibilnih maraka.
U srijedu i četvrtak je u Hercegovini izvršeno 20 kontrola u Čapljini, Međugorju, Ljubuškom i Grudama. Tako je u Međugorju zbog rada bez odobrenja zapečaćeno 11 objekata. U poreznoj upravi ističu posebno jedan slučaj pansiona bez naziva u ulici Bijaković i BB. Adisa Hamzić.
Vlasnik objekta skinuo je naljepnicu i pečat Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, a goste je ponovo vratio u pansion, čime je izvršio krivično djelo povrede službenog pečata. Inspektori Porezne uprave su o ovom krivičnom djelu obavijestili pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su izvršili uviđaj na terenu. Nakon toga, gosti su po nalogu inspektora napustili pansion i objekat je ponovo zapečaćen.
Vlasnici objekata koji rade legalno pozdravljaju akciju Porezne uprave. Jedna od mostarskih ugostiteljki, Nina Ratkušić, nam je rekla.
Nama to čak i odgovara s obzirom da se na taj način stvara neka lojalna konkurencija. Jer prijavljivanjem prometa, znači prijavljivanjem radnika, mi naravno smanjujemo uslovno rečeno sebi profit. A drugi ga na taj način povećavaju. Tako da stvara se nelojalna konkurencija. Tako da ja pozdravljam taj njihov potez. Kod nas evo bili, odradili su taj inspekcijski pregled i otišli. Bez ikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uvelike smo prešli polovinu emisije, pa je krajnje vrijeme za podsjećanje na neke važne vijesti. U sudaru dva tramvaja u centru Sarajeva 40 povrijeđenih. Radnici kliničkog centra u Banja Luci protestovali zbog plata i zbog stanja u zdravstvu. Od sutra kontrolni popis stanovništva i domaćinstava. John Kerry priznao da je Amerika pretjerivala području špijunaže. Dva mrtva i dva ranjena u eksploziji bombe u Rusiji. Sutra sunčano, a preko sutra oblačno vrijeme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Idemo makar nakratko izvan naših granica i to sa pričom iz Sirije, gdje su noćas izraelski avioni gađali jedno uporište tamošnje vojske, zapravo isporučene ruske rakete namijenjene militantnom Hezbollahu. Inače, međunarodni izaslanik za Siriju, Lahdar Brahimi, izjavio je kako se mirovna konferencija Ženeva 2 neće održati ukoliko ne učestvuje i za sad podijeljena opozicija. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Sirijska opozicija podeljena je oko uslova pod kojima bi došla na ovaj sastanak. Ruski premijer Dmitrij Medvedev je u razgovoru za Reuters kritikovao stav opozicije, koja kao uslov za učešće postavlja odlazak Bašara al-Asada sa vlasti. SAD i Rusija uz podršku UN-a mjesecima pokušavaju da organizuju taj skup, ali ne uspevaju da dobiju pristanak svih strana. Brahim je rekao da se još ne zna ko će sve učestvovati na konferenciji. Kada je reč o Iranu, Ujedinjene nacije se zalažu za njegovo prisustvo, ali još nije utvrđena lista učesnika. Brahim je istakao da sve više ljudi uviđa da ne postoji vojno rješenje za sukobe u Siriji. On je pozvao sirijske vlasti i opoziciju da učestvuju na konferenciji nekoliko časova nakon što su zvaničnici saopštili da su izraelski borbeni avioni gađali isporučene ruske rakete u uporištu sirijskih snaga nedaleko od obalskog grada Latakija. Američki zvaničnik koji je želeo da ostane anonima rekao je da su projektili SA-125S bili namenjeni libanskoj militantnoj grupi Hezbollah. Sirijski zvaničnici i državni mediji nisu komentarisali ove informacije. Početkom ove godine Asad je obećao da će odgovoriti na svaki izraelski napad. Veruje se da je ovo bio peti ili šesti izraelski vazdušni udar u Siriji ove godine. Izraelski zvaničnici su više navrata isticali da će njihove snage delovati ako procjene da se oružje iz Sirije transferiše militantnim grupama na Bliskom istoku, pre svega Hezbollahu.
Na ovaj prostor vraćamo se preko Prištine uz pomoć naše Amre Zeineli, koja je poslala raport dva dana uoči održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu, u vezi sa kojima se svakodnevno lome politička koplja između Prištine i Beograda. po prvi put. Naime, izbori će biti na sjeveru, a međunarodni zvaničnici smatraju kako je ovo ključni datum za budućnost Kosova.
Na Kosovu je danas posljednji dan kampanje uoči lokalnih izbora u nedjelju, kada će oko 1.779.357 građana biti u mogućnosti da glasa za gradonačelnike i odbornike u 38 opština širom Kosova. Ono što je specifično za predstojeće lokalne izbore je to što se oni po prvi put uz pomoć OEBS-a organizuju i u sjeverni deo Kosova, što je predviđeno i Briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kosovski zvaničnici kao i predstavnici međunarodnih misija pozvali su sve građane da izađu na izbore, a posebno one na severu Kosova. Kosovski lideri izražavaju ubeđenje da će predstojeći izbori proći uspešno i da će Kosovo položiti ovaj evropski test. I pored toga što na severu ima srpski kandidata za gradonačelnike 4 opština, jedan broj Srba tokom proteklih nedelja vodio kampanju za bojkot izbora, jer ih smatra neprihvatljivim i nelegitimnim, pošto je raspisala predsjednica Kosova. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je na skupu inicijative Srpska u Gračanici kod Prištine poručio.
Mi na izborima 3. novembra biramo između budućnosti i opstanka s jedne strane našeg naroda i prošlosti i rekao bih veoma, veoma neizvesne budućnosti ili nestanka našeg naroda sa Kosova i Metohije. Mi 3. novembra odlučujemo o stvaranju zajednice srpskih opština.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je za Kosovo veoma važno da izbori proteknu normalno i budu uredni. Izbori su posebno važni za Srbe na severu Kosova jer predstavljaju prvi važan korak u uspostavljanju reda i zakona koji u tom delu već godinama nedostaje, navodi Vlasi.
Dakle, za Srbe je veoma važno da izađu tamo, da konačno počnu od lokalnog nivoa konsolidovati stanje, živeti i funkcionisati normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radovi na izgradnji termoelektrane Stanar u blizini Doboja, koja se računa kao jedna od najvećih investicija u zemlji, napreduju, ali je u javnosti još uvijek ostalo otvoreno pitanje da li će budući gigant ugroziti životnu sredinu. Arnes Grbešić.
Buduća termoelektrana trebalo bi da počne sa probnim radom krajem 2015. godine. Postrojenje kapaciteta 300 MW godišnje će proizvoditi oko 2000 gigavat sati struje, kojom će raspolagati EFT grupa sa sjedištem u Londonu. Direktor rudnika i termoelektrane Stanar Ivica Jakovljević kaže da se radovi izvode prema planiranoj dinamici.
Počeli smo i sa montažom čelične konstrukcije. Naredne godine će biti prioritet montaža svih konstrukcija i opreme koja u kontinuitetu stiže iz Kine do luke u Rijeci, a zatim železnicom uglavnom do stanice i samog gradilišta.
Ugovor o izgradnji po sistemu ključ u ruke investitori su sklopili sa kineskom kompanijom Dongfang Electric Corporation, jednom od najvećih proizvođača energetske opreme u svijetu. Na gradilištu je trenutno angažovano više od 250 radnika iz domaćih preduzeća. Resorno entitetsko ministarstvo izdalo je neophodna odobrenja za građenje i ekološku dozvolu. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić kaže da će buduća termoelektrana raditi u skladu sa entitetskim propisima i evropskim standardima u ovoj oblasti.
Želim da kažem da će emisije gasova za ovaj termoenergetski objekat biti usklađena sa svim evropskim direktivama.
Ministrica Golić odbacila je primjedbe Banjalučkog centra za životnu sredinu da gradnja termoelektrane Stanari krši domaće zakone i direktive Evropske unije o zaštiti životne sredine, te pojasnila da su investitori dobili obnovljenu ekološku dozvolu.
Centar za životnu sredinu daje paušalne ocjene kao i o mnogim objektima, ne samo ovom objektu. Želim da kažem da je snaga prvobitna koja je trebala da bude na 420 faktički megavata smanjena na 300 megavata, što je svakako trebalo ići na obnavljanje same ekološke dozvole.
Nakon izgradnje u termoelektrani i rudniku lignita Stanari kod Doboja trebalo bi da bude zaposleno oko 900 radnika, odnosno gotovo duplo više nego danas. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Danas prema novom pravilniku počinje registracija porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj. Na ovaj način obezbijedit će se pravilnija raspodjela poticaja, javlja nam Gojko Veselinović.
Registracijom poljoprivrednih gazdinstava kreirat će se posebne mjere za komercijalna i nekomercijalna gazdinstva u pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2014. godinu, kaže načelnik Odjeljenja za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju u resornom ministarstvu Vladislav Trivković.
I ona gazdinstva koja budu dobila status komercijalni biti značajnije posticana po jedinici proizvoda, po litru, kilogramu, grlu, po hektaru svjetljene površine. dok će nekomercijalna gazdinstva imati i dalje pristup posticajima za kapitalno ulaganje, znači da za izgradnju objekata, kupovinu opreme, kupovinu mehanizacije.
Trifković je podsjetio da će sami poljoprivredni proizvođači odlučivati da li će biti komercijalni ili nekomercijalni, s tim da će se svima koji se odluče na registraciju komercijalnog gazdinstva izvršiti bodovanje prema koeficijentima propisanih novim pravilnikom.
To znači da u zbrajanju tu formulu bukvalno ulazi dvije ovce, jedna krava, pola hektara livade, jedan hektar pšenice. Kad se sve to zbroji, onda se utvrdi ukupan zbir bodova i ukoliko gazdinstvo dobije preko tri boda, tri proizvodne jedinice, ono stiče status komercijalnog.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije Ljubo Maletić kaže da ima neke informacije oko registracije po novom pravilniku, ali mu nije jasno zašto se to ponovo radi kad je većina poljoprivrednih gazdinstava već registrovana.
Po meni nema potrebe ako svi hoćemo da znamo ko je koliko vrijedan, koliko je ko bodovan, imamo kompjuter, imamo, znam koliko je Ljubo Maletić ima posjede zemljišta, koliko ima ovoga, sve on to ima zavedeno, ja ne znam, ovo je samo opterećenje administracije i tako dalje.
Iz ministarstva poručuju da će se ovom registracijom obezbijediti programiranje mjera kojima će se obezbijediti da se napravi dugoročne samoodržive komercijalne farme, a ne da kao do sada postoji veliki broj proizvođača sa malim obimom proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj kratka priča o obilježavanju velikog katoličkog praznika Svi sveti iz Tuzle, Maja Nikolić.
Biserka Tomić na gradskom groblju Borić u Tuzli danas je na grob svojih najmilijih zapalila svijeće i pomolila se za njih.
Rijetko kad se desilo da nisam bila za ovaj veliki naš blagdan na groblju. Ja uglavnom dolazim s obitelji, međutim svi su moji otišli, ostala sam sad sama, tako da ja tu tradiciju nastavljam.
I Anja Josipović današnji će blagdan provesti s najužim članovima svoje obitelji, a prije podne proveli su obilazeći grobna mjesta svojih pokojnih.
Palimo svijeće, nosimo cvijeće i molimo se za njihove duše. To je dio naše tradicije.
Spomen obilježje palim braniteljima na Husinu obišli su danas predstavnici brojnih braniteljskih udruženja te predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona. Velečasni Marinko Mrkonjić, župnik Župe Husino, rekao je za naš program da su Svi sveti jedan od najvećih kršćanskih blagdana.
Ova veza između žive crkve, hodočasničke crkve i ona koja je na nebesima nije prekinuta, a i mi također, evo, moleći se za svoje pokojnike, također molimo da i oni budu naši zagovornici na nebu.
Sutra na dan mrtvih, odnosno dušni dan, kršćani će također obilaziti grobove svojih najbližih, paliti svijeće i moliti se za njihove duše. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još kratke vijesti. Dženana Karabegović.
Oko 40 ljudi povrijeđeno u sudaru dva tramvaja u Sarajevu. Iz Grasa saopšteno da se još uvijek ne zna uzrok sudara. Radnici kliničkog centra Banja Luka danas održali polusatni protest tražeći od vlade RS-a i rukovodstva ove zdravstvene ustanove da im plate i doprinosi u buduće budu redovno isplaćivani u skladu sa kolektivnim ugovorom. Sutra počinje kontrolni popis stanovništva BiH, završava 10. novembra. Američki državni sekretar John Kerry izjavio da su SAD ponekad išle predaleko u području špijunaže. Nepoznata osoba otvorila vatru na jedan hotel blizu piramida u Kairu, ali nije bilo žrtava. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija danas započele novi talas protesta širom zemlje uoči početka suđenja Morsiju u ponedjeljak. Zemljotres je čine 6,6 stepeni Richtera pogodio Čile, ali nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Međunarodni zaslanik za Siriju Lahdar Brahimi rekao u Damasku da se međunarodna konferencija nazvana Ženeva 2, koja treba da okupi sirijske vlasti i opoziciju kako bi se našlo političko rješenje za sukob u toj zemlji, neće održati ako opozicija ne učestvuje. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju oblačno. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to je kraj prve novembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Podsjećam vas na naše regionalne termine u 18 i u 22. Pozdrav Enes Hrnjičić, Dželana Karabegović i Budovu Kobratu.